2. С мен Клара Маринова. Продължавам моите разговори с български политици. Сега на линия е професор Вили Лилков, досегашен народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок ДСБ. Здравейте, здравейте, професор Лилков.
Здравейте.
Професор Лилков, преди да направим прегледа на това какво свърши и какво не успя да свърши 43-я парламент, с няколко думи да ми очертайте какво се случва в Реформаторския блок, в ДСБ, изобщо в синьото пространство.
Бих подчертал, че най-важното, което се случва, предстои.
Така?
В събота, на 4 февруари от 1 часа, в Интерекспо центъра в София ще представим политическия съюз или дясното обединение Нова република. Представим политическата платформа на Нова република, ще представим нашите партньори на ДСБ и партиите и организациите, които влизат в това национално обединение, и ще стартираме този процес, с който ще присъединим и други партии, организации и личности към проекта Нова република. В 1 часа в Експо центъра в събота.
Да.
Ако говорите за най-важното, което се случва в десницата.
Така.
Иначе този парламент...
Чакайте, преди да ми правите анализ на парламента. Сега, имаме в наличност в момента, в десния сектор, Реформаторския блок, в който потвърдиха своето участие досегашните партии без ДСБ в Реформаторския блок. Имаме една партия Да, България на Христо Иванов. И имаме ДСБ и Нова република. Сега, каква е разликата между ДСБ и Нова република?
ДСБ е част от дясното обединение, наречено Нова република.
Mm-hmm.
В този смисъл, ДСБ е една от партиите...
Не се припокрива.
Не се припокрива. Yes. Нито пък ще се закрива за сметка на Нова република. В Нова република влизат няколко партии, както и организации, както и личности, които имат определен обвесен профил, и целта е да постигнем дясно обединение около една политическа платформа, която обявихме преди около една седмица, и тези, които припознават тази политическа платформа, които виждат възможност да реализират своите цели чрез нея, са добре дошли в Нова република. Сега една корекция. А по отношение на новата партия на Христо Иванов, която беше отчетена, Още е много рано да се твърди, че тя има десен профил. Напротив, според мен в нея преобладават хора с ляво-либерално мислене, но все пак да им дадем шанс да те да докажат своето позициониране в политическото пространство.
Така, кои освен ДСБ участват в Нова република?
В Нова република за сега са заявили желание за участие партията Съюз за Пловдив, която се ръководи, чието председател е Дани Каназирева, партия Българска демократична общност, и, което е най-важно, множество малки регионални партии, които отдавна са извоювали своето място в определени общини и в определени региони, които имат трайно присъствие в общинските съвети. Нашата цел е да отворим Нова република именно към такива сдружения, които съществуват и които са доказали своето място в политиката на определени общини. Няма да търсим старите партии, а ще дадем възможност на нови лица и хора с доказана политическа биография на местно ниво да се включат в нашия проект.
Защо Нова република?
Защото определено ние твърдим, че ситуацията в България изисква в много отношения буквално преочредяване на принципите, на които почива една истинска демократична република. Считаме, че ситуацията в момента и в света, и в Европа, и в частност и в България силно се променя и ние би трябвало да отговорим на тези предизвикателства.
Да.
От друга страна, борбата с корупцията, борбата с бедността, с демографската криза изискват действително общи и радикални усилия, за да можем да отговорим на тези предизвикателства. В този смисъл говорим и за нова конституция, по-точно промени в конституцията,
да.
Които да подпомогнат именно целият този процес, за който говоря.
Не знам. За всеки избори различни конфигурации, различни партии, не знам как ще успеете да организирате.
Знаете ли, тъй като в момента основно трябва да се подчертава факта, че ДСБ изгражда нов политически проект заедно с други десноцентристски партии и се подчертава факта, че ние не сме в реформаторския блок. Искам да обясня на слушателите и на вас, разбира се,
да.
Че причината, поради която ние се разделихме с реформаторския блок, основната причина е отношението към властта и принципите, отношението към управлението на Бойко Борисов. За съжаление, когато стана въпрос за това да изберем принципите или властта, нашите колеги от реформаторския блок избраха участието във властта.
Да.
Когато се постави въпроса да бъдем опозиция на управлението на Бойко Борисов или да продължим да го подкрепяме и да вярваме, че този човек е склонен да прави реформи в България, нашите колеги избраха управлението, избраха да бъдат патерица на Бойко Борисов, ние избрахме принципите и излязохме в опозиция. Това е основната разделителна линия между нас и нашите бивши колеги. Влязохме заедно с идеята да правим реформи, да бъдем безкомпромисни по отношение на битката с престъпността, с корупцията. Когато Бойко Борисов предложи вместо реформи стабилност в кавички, както той я разбира, те избраха второто.
Да. Така е, но марката ДСБ можеше да ви послужи за коалиция, без да се преименувате в Нова република, защото това е нещо ново, докато свикнат избирателите с него. Нали разбирате, че не ми е работа да ви се бъркам в вътрешнопартийните проблеми, но ми се струва, че докато наложите
именно,
тази марка, и те ще минат изборите.
Именно Нова република е това отваряне, което искаме да направим към нови лица, към нови личности, към нови организации,
да.
Които са безкомпромисно десни и са готови да влязат в битка със статуквото.
Да, да.
Това е мисията на ДСБ.
Продължаваме нататък.
Че преди години ние напуснахме СДС именно с тези мотиви.
Да.
Да бъдем ясна алтернатива на статуквото. Да се преборим с мафията, да се преборим с престъпността, с клиентелизма в управлението. Ние не отстъпваме от тези принципи.
Добре, да не е ли по-лесно всичкото това да постигнете в коалиция с другите десни партии, каквито са на Кунева партията, земеделците, на Корман Исмаилов и така нататък, и СДС, разбира се, отколкото сами да се борите с тези вредни явления в нашето общество?
Имаше моменти в рамките на този парламент, 40-то народно събрание, те да докажат, че са готови да последват принципите, но както казах преди малко, те избраха да бъдат патерица на ГЕРБ и както се изразява в последно време Петър Москов, камъче в обувката или трън в петата.
Да,
ДСБ няма да бъде нито камъче в обувката, нито трън в петата, нито пък патерица на Бойко Борисов.
Да, да. Няколко души, известни имена от ДСБ, отидаха заедно с Петър Москов. Това не ви ли безпокои, не ви ли притеснява?
Не, става въпрос за десетина души,
да.
Които имат лични мотиви, а не принципни мотиви да бъдат там. Не искам да влизам в подобност, тъй като с всеки от тези конкретни случаи съм запознат.
Така?
Аз съм председател на Софийската организация и много добре знам колко души и с какви мотиви са присъствали на събранието на реформаторски блок.
Да. Да.
А са десетина човека, които, повтарям, имат лични мотиви, не принципни мотиви да бъдат там.
Да продължим с вашата оценка и коментара ви за 43-тото народно събрание. Какво свърши, какво не успя, какъв спомен ще остави?
Много често ме питат журналистите за оценката, която бих дал по десетобалната система. Бих казал една оценка около 3,5 за това управление. И основно ниската оценка се дължи на това, че това управление и този парламент не се усмелиха да направят радикални реформи. Както в самото управление, така и по отношение на законите. От друга страна, жалко е, че този парламент изтрая само 2 години, защото много експертна работа по подготовка на много закони отиде буквално на вятъра, защото имаше много законопроекти, които бяха минали дори на първо четене, но успяха да стигнат до парламентарна зала. И освен това, важният антикорупционен закон, който беше основният мотив на нашите колеги от Движение България на гражданите да подкрепят до край Бойко Борисов, така и не се състоя.
Да.
Много пъти те се оправдаваха, ние стоим в управлението само за да се приеме този закон, тъй като то е наше дело. Оказа се, че от 19 декември 2015 година до януари 2017 година мнозинството на ГЕРБ изобщо не погледна и не реши, не вкара този закон в залата, което означава, че излишни бяха надеждите на нашите колеги, че Бойко Борисов и мнозинството на ГЕРБ са готови да се преборят действително с един такъв закон с престъпността и корупцията.
Вашата парламентарна група, която фактически се раздели, говоря на реформаторския блок, на реформаторски блок плюс ДСБ, вие какво успяхте да свършите от ДСБ?
Мога да кажа следното. Ако погледнете класирането на народните представители по активност по отношение на парламентарния контрол, в първата шестица на народните представители по активност са петима народни представители, които в момента са в дясното обединение Нова република. Петър Славов, Мартин Димитров, Методи Андреев, аз разбира се, тоест най-активните народни представители от 40-то народно събрание в момента последваха новия проект Нова република. В това отношение мога да кажа, че по отношение на контролната функция на парламента, ние свършихме много работа. Дори ние петимата имаме повече въпроси зададени към министрите, отколкото цялата парламентарна група на БСП.
Да.
В това отношение говорим за качеството на свършената работа от колегите от ДСД и от Гражданския съвет. В отношение на законопроектите, едни от най-активните вносители на законопроекти в Народното събрание в този парламент бяха депутатите от реформаторския блок, към които принадлежахме и ние. Така че ние свършихме достатъчно работа. За съжаление, много от законопроектите не успяха да минат на второ четене.
Да.
Например, законопроектът за намаляване на лихвата за забавено плащане.
Да.
Например, законопроектът за решаване на проблемите на дългогодишните жилищни спестители. И, например, законопроекта за новия закон за спорта, физическото възпитание и спорта, по които работихме много активно. Мога да отчита, че като голяма активност на колегите Петър Славов и Мартин Димитров, голямата им активност доведе до това, че беше сменен състава на Комисията за защита на конкуренцията.
Да.
Определен орган, който не работеше. Благодарение на активността на нашите народни представители се въведоха отново измерителните уреди в акцизните складове, горивата. На цигарите. Мога да изреждам много законопроекти, които бяха дело на нашата парламентарна група, което говори за експертността, която имахме. Така че мога тук да спра, за да не натежаваме
предаване. А какво можем да очакваме от вас в следващото Народно събрание? Сега всички социологически агенции отбелязват, че двете големи партии, ГЕРБ и БСП, имат паритет в рейтинга, което на практика ще означава, че трябва да се търси коалиционно управление и вероятно трудно ще бъде постигнато. Ако вие влезете в 44-то Народно събрание, кого бихте подкрепили, за да се сформира правителство, и ако пък не, ще се върви на предсрочни следващи избори, което гарантира един хаос в държавата. Изобщо как разглеждате и коментирате социологическите изследвания?
Разбира се, хаос в държавата не трябва да се допуска.
Да.
Сега първо, моят коментар на социологическите изследвания. Много е рано да се доверяваме на социолозите и особено на агенции, които са абсолютно неизвестни, както две от социологическите агенции, които се появиха в последните дни. По-важно е да наблюдаваме тенденциите. Много рано е да се говори за такива. И по този въпрос можем да говорим сериозно едва в началото на самата на същинската предизборна кампания. Нашата основна цел в следващия парламент ще бъде на първо място да не допуснем БСП на власт.
Да.
Защото тази лява вълна, на която се радват в момента левите, трябва да бъде спряна.
Да.
Това е една от нашите задачи. С кого ще се коалираме и с кого ще работим заедно, е много рано да се говори, но при всички положения нашето партньорство в следващото Народно събрание ще бъде основано на принципи, на нашата програма, на нашата платформа и можем да работим заедно с всички, които споделят тази програма. А по отношение на същите агенции, пак искам да подчертая, в този момент аз нямам доверие все още, защото много от тези агенции играят политически, включват се и стават страна в една предизборна кампания. Едва когато наближат същинската кампания, и тогава можем да видим тенденция, тогава можем да говорим.
Ех, кой знае какъв избор няма да имате? Или коалиция ще прави ГЕРБ, или коалиция ще прави БСП. Вие нямате много избор. Към ГЕРБ пришиват патриотите и Воля на Марешки. Към БСП...
Другото, не искам да влизам в ролята на коментатор,
така?
Но другата основна цел, която ние ще имаме в Народното събрание, е да не допуснем и коалиция между БСП и ГЕРБ. Защото,
така?
Нека да припомним, че първата стъпка на Бойко Борисов при съставянето на 43-я парламент, когато трябваше да се състави правителство,
така?
Беше да покани БСП в управлението. Дори били се предложени министерски постове на хора от БСП и после
това е останало някъде
на Михаил Миков.
Това е било някъде в задкулисите, защото официално не беше предложено подобна формула.
Да, но в момента, ако прочетете публичния отчет на Михаил Миков за работата му в Народното събрание, той започва именно с това. Това означава, че идеята на Бойко Борисов и в частност на ГЕРБ за общо управление с БСП не им е чужда.
Да.
В този смисъл ние се стремим да не допуснем една такава коалиция, която ще бъде действително пагубна за България и за действително.
Което означава, че ако влезете в Народното събрание, ще подкрепите вие ГЕРБ, за да не се стигне до широка коалиция.
Не, вариантите са много, най-различни, но искам да ви кажа, че зависи от конфигурацията в парламента. Много е рано да говорим
да.
По този въпрос. Аз изразявам само един принцип.
Ясно. Понеже говорим за програми, за послания, за предизборна и за след изборите, вашата програма готова ли е? Какви са основните точки в нея? Каква е нейната философия?
Готова е нашата политическа платформа.
Така?
Програмата ни в момента се развива на базата на тази платформа. Но основните акценти в нея ще бъдат икономика, образование, култура, наука и битка с бедността.
Така?
Особен акцент в програмата ще бъдат образованието, науката и културата.
Mm-hmm.
Сфери, които са абсолютно занемерени в последните години и в този смисъл не смятам, че имаме какво да направим за науката и за културата
да,
и за образованието.
Да. На финала на нашия разговор няма как да не ви попитам какви са оценките ви и коментарите за назначеното от новия президент служебно правителство. И този временен кабинет вече работи. Какви са първите анализи и очаквания от вас? Вярно ли е, че Румен Радев не се обвърза с кандидатури на действащи партии и коалиции и така той ли ще си носи цялата отговорност за работата на служебния кабинет? Вашата оценка.
Определено отговорността за работата на това правителство е на президента. Смятам, че е много рано да даваме оценки на работата, защото...
Не толкова на работата, колкото за състава.
малко познати лица,
така.
И нека да дадем на всеки полагащия му се кредит на доверие, тъй като да пресрещаме всеки във властта с недоверие, не е добре.
Дочуват се реплики, че може да се анулират резултатите от предсрочните парламентарни избори по главно две причини. Едната е, че изборният кодекс не е в съответствие променен с референдума от 6 ноември. И втората, поради липсата на възможности за машинно гласуване, макар че всички днес говорят, че всичко възможно ще направят, за да осигурят машините. Възможно ли е това да не се признаят резултатите от изборите и да се отива към следващи избори и пак хаос в държавата? Общо взето...
Мога да коментирам само казуса с машинното гласуване,
така?
Тъй като по отношение на референдума все още нямаме окончателно решение на Централната избирателна комисия. По отношение на машинното гласуване, действително в закона е записано, че то става задължително след президентските избори през 2016 година. От тук нататък правителството трябва да направи всичко възможно, за да осигури машинното гласуване, както и ЦИК. Това е въведено още март месец 2014 година.
Да.
Тоест, 3 години правителствата и Централната избирателна комисия са имали време да работят по този въпрос.
Да.
Освен това, вчера Върховният административен съд се произнесе окончателно и неговото решение не подлежи на обжалване, че машинно гласуване трябва да има.
Така?
Сега вече на вашия въпрос. Ако действително не се осигури машинното гласуване, това ще бъде нарушение на изборния кодекс и това формално може да даде възможност не само на партиите, на всеки гражданин, който е страна, да заведе дело за това, че изборите могат да бъдат обявени за невалидни.
Да.
Защото какво представлява машинното гласуване? В закона е предвидено всеки избирател да има възможността да избере как да гласува. Дали с хартиена бюлетина или с машина. Ако това не е на лице, тогава всеки може да смята, че са нарушени неговите избирателни права и възможности. И това е основание да се оспорват изборите.
Да.
Какво може да се случи след това, аз не искам да гадая. Най-добре е в момента правителството и ЦИК да си свършат работата. Но искам да напомня следното. Януари месец 2016 година колегите Петър Славов и Мартин Димитров като народни представители поставиха въпроса на вицепремиера Дончев какво прави правителството във връзка с подготовката за машинно гласуване след президентските избори. Отговорът на Томислав Дончев беше: работим по въпроса и ще бъдем готови
да.
В срок.
Да.
Началото на януари тази година отново двамата колеги зададоха същия въпрос на вице-премиера. Той не се яви три пъти на парламентарен контрол, отлагаше по различни начини своето наявяване, т.е. обосноваваше го по различни начини и така техният въпрос остана без отговор, което явно означаваше, че правителството изобщо не е обръщало внимание на този въпрос,
да, да.
И не е положило съответните усилия. Така че ако в момента изпитва затруднение служебното правителство и ЦИК, това означава, че правителството не е оказало съдействие на Централната избирателна комисия. Ако пък от ЦИК не са имали намерение изобщо да работят по този въпрос и не са сезирали правителството, че сроковете изтичат и че трябва да се въведе машинното гласуване, означава, че Централната избирателна комисия или нейният председател или тези, които са отговаряли за това, трябва да подадат оставки.
Да, да. Накрая, наистина съвсем последен въпрос. Вярвате ли, че сегашното служебно правителство може да направи една сериозна, подробна ревизия на кабинета Борисов 2 и на кабинета Борисов 1?
Вероятно в някои сектори ще бъде възможно това, но аз не зная дали това е основната задача на едно служебно правителство да действа като
да.
Ревизорно. Там, където има драстични злоупотреби, там, където има съмнения за корупция, там, където има явни сигнали за пропуски или за обществени поръчки, които не са в интерес на държавата и са в ущърб на българския данъкоплатец, категорично това трябва да бъде извадено наяве.
Да.
Но само ако това правителство трябва да се ограничи със своята ревизорска, бих казал, дейност, това ще бъде жалко, тъй като все пак държавата трябва да функционира.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успех.
Благодаря. Успех на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, професор Вили Лилков, досегашен народен представител от парламентарната група на Реформаторски блок ДСБ.